festival de bazin tokome ani boke ani festival de dibi ani fenchama wore muto yi
anyame ka foko ay festival de organiser ni weekend konna la mi festival du dibi mo chama tagarala yese ki dama ka festival du dibi la doni ka nya fo anga lamelike law nyana munedo anasira 50 chugudi
Donc, festival de Dibi est fermé, car mort de la djé, yoro kelina, ka dumini, fasua, tamangla, mais mouye, soko djénini, che djénini, djere djénini. Toubkan, on va faire festival de Griade. Bon, y'a rien à déterminer mal là, bête toubkan, mais. Et puis, en la fin, est divisé. Donc, il y a trois festivals de divisé. Bon, tout le monde est sur le monde, j'ai mis de Maintenant, on a 6-5 ans pour que Malien ait don, on a une remède glan. Bon, en temps, on a une remède glan en Madrikaï. L'événement mondo, c'est pour que la découverte soit en quête. Nous sommes dans la région de l'Angoye. Nous sommes dans l'Afrique du Sud de l'Angoye. Donc, sans on s'en participe en temps, on a une édition de 2011. Malheureusement, 2012, coup d'état qui est là. Donc, on a fait ça. Mais on a donné ça, on a une édition de l'Angoye. Son flamanke bonina oui sabanay vraiment sans au sein du chairman a participé Mali Burkina Niger Sénégal Côte d'Ivoire ou Lubébénaké sans folo la dou invité les couyer Maroc bon sans flamand dou invité les couyer Côte d'Ivoire mais nina anya blanc et rekuna ah ya na ngata dou wala mo wole kanake ou lubese kana pour kanga ya avec tchoumna na arem be Mali kono ya na fora ko tombou tout dieu avec tchoumna ntado e gaout e dibi avec tchoumna ntado aniki dal mi famille donc fanaye a ide soro ka ville invité ke ni na tombutu. Donc tombutu ko nena, ye ou ka spécialité ke, be mishike ni romer kono, ou be fraka ni mishiko no, be baka ni fraka kono, foka ta se chefa ma. Mais a be tobi du makulu kono. Faka mo, an benya ye si san a dibi ni besa gadan a glanta ni tombutu.
Festivali ni re haklina e muni, oya dabo munde kama, komi ya fo chugumina. Dibi be glan ma la ko so be a be glan Afrique du chama fene na me, dem senu nta kalama ka fo a be glan ga woni tombutu me anta do olu fene ba glan chugo chume ka dem senu do Mali culture là voilà sa culture de sera yiri watugum
festival effectivement on y a d'abord mais c'est plus pour la cohésion sociale comme on fera de quand quand fam bekeli par exemple festival kerola ibe sikaso ko yulu beza fo ah ne be kon be gaw dibi de fe bon gaw ko fo na mi asoko no ne be sham do bo sikaso ne bo de fe do am be fra no kan nor ko ngala sud ko ngala ka ke fo na espace de découverte ni espace de ménage keroi fami bani do be fra no ko be na no so be na du mi ken fe ka fo ko Donc ça a été un moment aussi de partage avec les familles, entre amis, entre collègues. On a fait un Yoroklena pour les avoir un peu de temps. Pour que ko ofra ere hatina taka ka ordemet akase ka baraka ere